Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Mei 21 mwaka 2020, mwenyeji hapa studio ni mimi Flora Nducha. Tuanze na masuala ya COVID-19. Baada ya wagonjwa wawili wa virusi vya corona kuthibitishwa katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab nchini Kenya, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR hii leo limetoa taarifa kuwa kwa kushirikiana na mashirika mengine ya kutoa msaada wa kibinadamu pamoja na serikali ya Kenya, wanaimarisha mapambano yao dhidi ya COVID-19 katika kambi za wakimbizi nchini humo. Jason Nyakundi ina taarifa zaidi.
Taarifa hiyo iliyotolewa hii leo mjini Nairobi, Kenya, na Geneva, Uswisi, na shirika la UNHCR inaeleza kuwa kwa kufuata maelekezo ya serikali ya Kenya, wagonjwa hao wawili waliwekwa katika karantini na kisha kuhamishwa katika vituo vya kujitenga baada ya matokeo ya ugonjwa kupokelewa yakionyesha kuwa walikuwa wameambukizwa ugonjwa huo. Timu ya kufuatilia na kushughulikia wagonjwa inayotoka katika Wizara ya Afya nchi hiyo imeanzisha ufuatiliaji wa watu waliokutana na wagonjwa hao. UNHCR inasema hali ya msongamano wa watu katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab, ambako tayari huduma za afya zimelemewa, inaleta wasiwasi mkubwa kuhusu mazingira hatarishi kwa zaidi ya wakimbizi 217,000 na jamii wenyeji 1,320 wanaoishi katika kambi na maeneo yanayozunguka kambi. UNHCR, wadau na mashirika mengine yamekuwa yakisaidia mpango unaoongozwa na serikali kote nchini Kenya kupunguza hatari ya kuzuia kusambaa zaidi kwa virusi katika kambi za wakimbizi. Katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab, vituo vya afya vimeboreshwa kwa kujenga vituo vya kutenga na kuweka karantini wagonjwa na pia kuwapatia watu wengine 955 vitanda. Pia vituo 125 vya kusafishia mikono vimewekwa katika maeneo ya kusambazia vyakula, shule na masoko. Vituo vya afya vimepatiwa vifaa vya kujikinga PPE 68 kwa ajili ya wafanyikazi walioko mstari wa mbele, vikijumuisha glavu 450, barakoa 1045 na vifaa vingine vya hewa ya oksijeni. Makundi yanayoongozwa na wakimbizi yametengeneza barakoa na vitanda zaidi ya 150,000 ambazo zitakuwa tayari kusambazwa katika siku zijazo. Wahudumu wote wa afya wamepewa mafunzo kuhusu kupambana na COVID-19. Hivi sasa kuna daktari 18, nesi 150, wahudumu wa kliniki 52, wataalamu wa maabara 11 na wahudumu 336 wa kijamii wa kujitolea wanaofanya kazi katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Kampeni ya uelewa kuhusu kuzuia COVID-19 umewafikia wakimbizi 200,000 ikiwemo kupitia njia ya redio za kijamii, mabango, vipeperushi, ujumbe wa mtandao wa WhatsApp, mitandao ya kijamii na wavuti ambazo zinaandikwa katika lugha ya Kisomali, Kioromo, Kidinka, Kiswahili, Kifaransa na Kiingereza, imeeleza taarifa hiyo ya UNHCR. UNHCR na shirika la mpango wa chakula duniani WFP pamoja na wadau wametoa mgao wa chakula na vifaa vya kujisafi kama vile sabuni, vidumu vya kutunzia maji ili kupunguza misongamano mikubwa ya watu.
Tukisalia na janga la corona, mashirika ya Umoja wa Mataifa la Afya Duniani WHO na lile la kuhudumia wakimbizi UNHCR leo yametia saini makubaliano mapya ili kuimarisha huduma za afya ya umma kwa mamilioni ya watu waliolazimika kukimbia makwao. Maelezo zaidi na Lois Wairim.
Makubaliano haya mapya ya mashirika haya yanapanua wigo wa yale yaliyotiwa saini mwaka wa 1997. Na lengo muhimu mwaka huu litakuwa ni kusaidia juhudi zinazoendelea za kuwalinda watu milioni 70 waliolazimika kutawanywa dhidi ya janga la virusi vya corona au COVID-19. Mashirika haya yanasema takriban watu milioni 26 kati ya hao ni wakimbizi na 80% kati ya wakimbizi hao wanahifadhiwa katika nchi za kipato cha chini na cha wastani ambazo mifumo yake ya afya ni duni. Na watu wengine milioni 40 ni wakimbizi wa ndani ambao wanahitaji msaada pia. Kwa zaidi ya miaka 20, UNHCR na WHO wamekuwa wakifanya kazi pamoja kuhakikisha wanalinda afya ya watu walio hatarini zaidi duniani. Wameshirikiana kutoa huduma za afya kwa wakimbizi huku wakichagiza ujumuishaji wa wakimbizi na watu wasio na utaifa katika mipango ya afya ya kitaifa katika nchi zinazowahifadhi. Leo hii mashirika haya mawili yanafanya kazi bega kwa bega ili kupambana na mlipuko wa COVID-19 na kuhakikisha watu waliolazimika kukimbia makwao wanapata huduma za afya wanazohitaji kuwalinda dhidi ya COVID-19 na changamoto zingine za kiafya. Akizungumzia umuhimu wa ushirika huo, mkuu wa UNHCR Filippo Grandi amesema ushirikiano wa muda mrefu baina ya UNHCR na WHO ni muhimu sana ili kupambana na janga la corona na dharura zingine kila siku. Unaimarisha na kuokoa maisha ya mamilioni ya watu waliolazimika kukimbia makwao. Ushirikiano wetu wa imara unanufaisha wakimbizi, waomba hifadhi, wakimbizi wa ndani na wale wasio na utaifa, na unatumia vyema rasilimali za mashirika haya mawili kwa ajili ya suluhu za afya ya umma kote duniani katika operesheni zetu. Naye mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema, msingi wa mshikamano na lengo la kuwasaidia walio hatarini ndio nguzo ya kazi za mashirika haya mawili. Tuko bega kwa bega kulinda afya za watu wote waliolazimika kukimbia makwao na kuhakikisha kwamba wanapata huduma za afya wakati wanapozihitaji, na janga hili linaloendelea ni dhihirisho la umuhimu wa kufanya kazi pamoja ili kupata mafanikio zaidi. Mashirika haya pia yanaungana na mfuko wa mshikamano wa kimataifa kwa ajili ya COVID-19 uliozinduliwa mwezi Machi ili kuhakikisha janga la corona linatokomezwa, lakini pia kuwalinda walio hatarini zaidi dhidi ya janga hilo.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Sadata na punde ni makala ambapo leo tunaelekea nchini Uganda kuangazia changamoto za kimaisha ambazo zinaambatana na vita dhidi ya virusi vya corona. Baki nami. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaendesha vituo rafiki kwa ajili ya watoto kukusanyika kucheza na kujifunza baada ya watoto hao kujikuta wakimbizi wa ndani kutokana na ghasia katika jimbo la Ituri. Asumta Masoi ameandaa ripoti hii.
Tupo hapa katika moja vituo rafiki kwa watoto kwenye mji mkuu wa jimbo la Ituri, Bunia, nchini DR Congo. Watoto wanaimba kwa furaha kupitia mwongozo wa walimu na wahudumu wa kituo hiki. Mapigano ya kikabila katika jimbo la Ituri yaliyoshamiri tangu mwanzoni mwa mwaka huu yamefurusha zaidi ya watu 200,000, wengi wao wakiwa ni watoto. UNICEF wa kutambua madhila waliopitia watoto na wengine kusafiri peke yao bila wazazi, imeanzisha vituo kama hiki katika maeneo ya kambi za wakimbizi wa ndani ili watoto waweze sio tu kujifunza na kucheza bali pia kusikilizwa. Ni katika vituo hivi ambapo pia UNICEF inapata fursa ya kuhesabu watoto ambao wamekimbia makwao na wanaishi kwenye kambi za wakimbizi wa ndani bila wazazi au walezi. Msimamizi wa vituo hivi rafiki kwa watoto mjini Bunia ni Grace Malozitesa, ambaye anasema kuwa
l'espace ami d'enfant d'abord c'est construit par la Divas, division des affaires sociales.
Vituo hivi kwanza vinajengwa na Divas, ambacho ni kituo masuala ya jamii kwa kutumia fedha kutoka UNICEF. Ni sehemu iliyojengwa kwa watoto wakimbizi kuweza kuonana, kwa sababu watoto wanaofika hapa tumebaini wana matatizo lukuki. Kuna wale ambao wanashuhudia wazazi wao wakiuawa, na kuna wale walioshuhudia nyumba zao zikichoma moto, mali zao zikiporwa, na hili limewapatia kiwewe.
Bideza akasema kuwa wanapatia watoto huduma kama zile za kisaikolojia.
Na sasa ni wakati wa makala. Tuelekee nchini Uganda kuungana na mwandishi wetu John Kibego anayeangazia jinsi jamii hususan wanawake wanavyokumbana na changamoto za usimamizi wa familia zao wakati huu wa mapambano dhidi ya COVID-19.
Hapa katika kitongoji cha Rusembe katika manispaa ya Hoima nakutana na mama mmoja ambaye anatueleza changamoto ambazo zimeibuka kutokana na mlipuko wa virusi hivi vya corona au COVID-19. Mama, habari asubuhi.
Salamu sana.
Jina lako?
Monica Kawakonga.
Inaarifiwa kwamba changamoto nyingi zimeibuka kwenu wanawake. Inakupeleka namna gani?
Ha, unajua Hoima tunapata wagonjwa ya corona. Sisi wabibi tulikuwa huko kwa sokoni, tunauzanga wintu kwa sokoni huko. Bana sema nyinyi yote mtoke kwa sokoni. Tunapata lockdown hapa miezi mbili. Tunapata shida. Wabwana wanatoka kwa kazi, wanakaa hapa. Lakini kupata chakula iko shida sana. Na watoto nauliza sisi nataka kula, lakini chakula tunapata wapi?
Wanauliza nani? Wewe mama au mume wako?
Wanauliza sisi wa mama. Tabu yote iko kwa wamama. Kwa shauri kila mtu yote anauliza wamama. Wanakwenda huko sijui anakwenda wapi. Anarudi mchana wanataka chakula.
Naam, kwa kumsikilizaji ni muhimu kukumbuka kwamba serikali ilipiga marufuku huduma ya bodaboda au kutumia pikipiki yoyote kusafirisha abiria. Agiza ambalo linaathiri zaidi wanawake kuliko wanaume kama anavyofafanua Bika Bakwonga.
Sisi hapana jua kuendesha nani pikipiki. Ni wanakataza wa boda boda beba watu. Tulikuwa tunapatanga chakula kutoka kwa sokoni ya huko ya kijijini kutumia boda boda.
Serikali imekuwa ikigawa chakula. Kula wewe hakupokea
hata kidogo. Mfuko ile mfuko ya kilo 5 si banapatia ile waki wa mzee. Sisi tunaomba bapatie sisi watu wote chakula. Mimi niko na watoto 8 hapa nyumbani.
Sasa wakati ambapo walikuwa shuleni ulikuwa unapika chakula kilo kama ngapi za unga wa mahindi kuna maharagwe?
Kompo mbonja ya maharagwe. Ni unga nilikuwa napiga kilo 1. Lakini saa hii anatakiwa kilo 3. Ati maharagwe natakiwa kilo 2. Sisi hapana jua batafungua siku gani. Saa njini tutamaliza mezi 3 au mezi 4 kama iko hapa nyumbani. Tena tutafanya namna gani?
Mpoe kwa nini haujajifunza kuendesha baiskeli labda?
Hapa kwa karucha yetu wabibi hapana endesa baiskeli na pikipiki. Kama unaendeleza banaona kitu gasia wewe bibi kuendeleza baisikili hata na pikipiki.
Ni kweli wanawake wengi wajui kuendesha pikipiki wala baisikeli. Kutokana na kikwazo hiki cha kitamaduni, Bika Bakunga anaomba ofisi ya kamishna kutoa vibali maalum kwa wanawake wachuruzi wa chakula kutumia bodaboda kwenda vijijini.
Kama walifanya kwa wadakitari na wanansi, batukubali wa bodaboda wabebe afadhali moja moja tupate chakula tulete hapa tuuze tupate pesa na chakula yetu ya kula na watoto.
Changamoto za upatikanaji wa mahitaji ya msingi zimearifiwa kuchochea idadi ya visa vya mizozo ya nyumbani kulingana na Wizara ya Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Jamii, ambayo pia inapendekeza swala hilo lishughulikiwe chini ya mipango ya kupambana na COVID-19.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani. Leo tunakwenda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kuungana na Love Shukuru. Huyu ni mtoto wa kike mwenye umri wa miaka 15, anaeleza jinsi alivyofika katika kambi ya wakimbizi huko Bunia kufuatia shambulio lililotokea katika kijiji chao kilichopo eneo la Jungu jimboni Ituri.
Nilikuwa katika kijiji chetu huko Kalo. Washambuliaji walipofika, walipora mali zetu na waliua watu, na hata walibaka. Tulikimbia kuelekea Bunia. Barabarani tuliona maiti. Hapa kambini, mdogo wangu wa kike anabakia nyumbani. Mama yangu anatoka kwenda kutafuta kipato na mimi naenda shuleni. Jioni, mimi hukaa nyumbani kusaidia mama yangu na familia yangu. Siwezi kuwa na furaha, bado sijafikia hapa.
Asante sana mtoto Love Shukuru, na tunakutakia kila la heri katika kusaka na kuipata furaha maishani mwako. Na hadi hapo basi, sina budi kukamilisha jarida letu hii leo kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini nakusii tembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW uweze kupata taarifa mbalimbali, lakini pia fursa kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha, asante sana na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Wana sayansi wakiwa na watafiti waliamua angalau kuisaka tiba ya